Розділ 3. Революція цінностей. У червні 2015 року на другому поверсі президентської адміністрації, частину якого я перетворив на арт-центр, відкрилася виставка «16 великих у два людських зрости портретів. Обличчя солдатів та офіцерів, які відзначилися в першій за 70 років Великій війні на землі України». У відвідувачів вдивлялися комбати і рядові, розвідник і танкист, льотчики, гранатометник. Полковник Петро Якимець, 43 роки, влітку 2014-го планував операцію зі звільненням Донецької та Луганської областей. Під час операції площа окупованої території скоротилася у 2 з лишком рази. Командир групи снайперів, майор з позивним «М'яч», 28 років, влітку 2014 року зупинив просування ворожої автоколони під Парасковіївкою. Підполковник Василь Зубанич, 32 роки, на Донбасі з травня 2014-го. У серпні прорвався в Луганський аеропорт, щоб прикрити вихід наших частин з оточення. Був поранений, але продовжував керувати боєм. Я пропонував зробити портрети чорно-білими, але автор знімків наполіг на своєму. І визнаю, мав рацію, у кольорових фото нема і натяку на стилізацію. Чужу такому заняттю, як війна. Вийшли факти життя, а не мистецтва. Коли я пишу ці рядки, всі герої виставки в строю і надалі ризикують собою. У наших міністерствах зазвичай бачиш зовсім інші галереї. Довгі ряди портретів екс-міністрів. На їхньому тлі не так вже й важко виділити в кращий бік. Серед міністрів Третьої Республіки були і професіонали, і безсрібники. Але якщо шукати уособлення тих бід, які привели республіку до краху, то краще, ніж міністерські галереї, мабуть, і не знайти. Український політичний клас несе всю повноту відповідальності за кризу 13-2015 років. Нашими політиками і чиновниками тільки належить піднятися на рівень солдатів і офіцерів, які в момент найвищої небезпеки захистили країну. У цьому є елемент дива. Більш ніж 20 років українці жили з відчуттям кінця історії. Після розпаду СРСР здавалося, що воїн більше не буде, просто тому, що воювати ні з ким. Україну оточили союзники і на Заході, і на Сході. Так думали майже всі. Армія сприймалась як атавізм. За даними World Waves Survey, у 1996 по 2014 роки довіра українського суспільства до Збройних сил знизилася з 68 до 59%. Сума відповідей повністю довіряю. І значною мірою довіряю. Для порівняння, рівень довіри до Збройних сил Росії досягав у 2014 році 67%, а у США 83%. Хоч як це парадоксально, але навесні 2014 року армія виявилася однією з небагатьох державних структур, здатною хоч якось виконувати завдання, покладені на неї суспільством. Так, довіра до Збройних сил знижувалася, але все одно вона залишалася вищою, ніж до інших інститутів. Наприклад, міліції, за даними останньої хвилі досліджень World Wave Survey, дорівнював 31%, українців – судам – 25%. Як виглядала українська армія після Майдану? Були окремі військові частини, була певна кількість зброї та техніки, але Збройних сил – як ефективно керованої діючої організації, просто не існувало. Безпорадність перед лицем російської агресії в Криму продемонструвала це з усією безжалісністю. У сучасній війні комп'ютер, планшет у руках – це зброя. До 2014 року в українських частинах нічого подібного не було, або ж практично не було. Нам дісталася армія, яка застрягла у 80-х. Міноборони та Генштаб були абсолютно не готові до війни нового типу. Зате були люди, командири рядові, професійні військові та мобілізовані. Їх було набагато. Навесні 2014 року Генштаб оцінював чисельність боєздатних частин у декілька тисяч осіб, але навколо них почала відбуватися кристалізація. Через 1,5 року після початку війни вже нікому не нападе на думку сказати, що в Україні нема армії. У ренкінгу 2016 року World Military Strength, який складено ресурсом Global Firepower, Україна з точки зору оборонного потенціалу посідає 6-те місце у Європі. Захист суверенітету та територіальної цілісності України – головне завдання президента, який є верховним головнокомандувачем Збройних сил України, ЗСУ. Петро Порошенко з цим завданням впорався. Справа не лише в тому, що нам вдалося звільнити значну частину території, де навесні і влітку 2014-го не діяли українські закони. У найкоротші строки Україні вдалося відновити ключовий інститут держави – армію. До війська надходить нова форма і озброєння. Ці процеси пришвидшились після призначення у жовтні 2014 року міністром оборони Степана Полторака. Бійці освоюють сучасні технології ведення війни. Згадати, наприклад, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби. Вони визначають, звідки прилетів снаряд, і дають змогу завдати точного удару у відповідь. Їхня поява в українській армії дозволила нівелювати величезну технічну перевагу супротивника. Улітку 2014 року, коли операція зі звільненням Донбасу була в самому розпалі, наша армія почала активно використовувати безпілотники. Якою ж є кристалічна решітка української армії, що переживає відродження? Основний тягар боїв у перші місяці війни прийняли на себе високомобільні десантні війська. Найбільш славетна серед українських десантних з'єднань – 95-та окрема аеромобільна бригада, яка у мирний час базувалась в самому центрі України, у Житомирі. Улітку 2014-го її бійці брали участь у визволенні Слов'янська та Краматорська, здійснили безпрецедентний 470-кілометровий рейд тилами супротивника. Думаю, 95-та витримала б порівняння з будь-яким аналогічним з'єднанням в Європі. Коли починалася операція на Сході, 95-ю командував полковник Михайло Забродський, потомственний військовий, уроженець Дніпропетровська. Дві вищі армійських освіти – російська військова інженерно-космічна академія імені Можайського та американська командно-штабний коледж армії США. Спокійний, небагатословний, типаж головного героя-гладіатора, чудова пам'ять, вільно розмовляє англійською. Кар'єра 42-річного Забродського свідчить про те, що за всіх своїх недоліків Третя Республіка не була безглуздовою інтерлюдією. Стратегічне маневрування між Сходом та Заходом з креном все ж таки у бік Заходу принесли свої плоди у вигляді тисячі солдатів та офіцерів, які здобули досвід спільних навчань з НАТО і бойових дій в Іраку. 54-річний начальник Генерального штабу Віктор Муженко більше року очолював штаб українського миротворчого контингенту в Іраку. Розпочато навесні 2015-го навчання бійців Національної гвардії на Яворівському полігоні американськими і канадськими інструкторами, продовження традицій, закладені в другій половині 2000-х. У спадок від Третьої Республіки ми отримали підготовлених льотчиків і артилеристів. Війна спонукала суспільство подивитись на армію зовсім іншими очами. На хвилі патріотичного піднесення до війська почали повертатися професіонали. Військові побачили, що вони потрібні, що суспільство нарешті ставиться до них з повагою. У результаті ми отримали армію, яка має найцінніший для війська досвід реальних перемог і реальних бойових втрат. Коли події на Донбасі лише починалися, військові та Національна гвардія не були готові стріляти у ворога, тим більше чинити запеклий опір набагато краще екіпірованій російській армії, яка використовує сучасні технології та новітні прийоми ведення війни. Сьогодні наші бійці готові вбивати і вмирати за свою країну. Ось як описував цю трансформацію командир 79-ї окремої аеромобільної бригади полковник Олексій Шандар. 11 липня 2014 року його бійці потрапили під ракетний обстріл в районі Зеленопілля на кордоні з Росією. 6 КАМАЗів поранених і пів КАМАЗа рук-ніг, згадував полковник у одному з телеінтерв'ю. Його бригада вистояла місяць в Ізварінському котлі, коли з одного боку тиснули бойовики, а з другої – регулярна російська армія. «Я завжди вважав, що російський солдат, російський офіцер – це мій брат», – розповідав Шандар. «Спочатку, знаєте, така порожнеча, а потім люди атрофуються, і все стає більш просто та прозаїчно. Всьому світові відома героїчна оборона Донецького аеропорту, але мало хто чув про битву за Луганський аеропорт, яку кілька місяців вела 80-та окрема аеромобільна бригада, на відміну від кіборгів, які відстоювали Донецький аеропорт. 80-ка билася у повному оточенні. Аеропорт розносили градами і смерчами. Штурмували на новеньких танках Т-90. Вони стоять на озброєнні армії Росії. В українських частинах її немає. На приступ йшли російські десантники з елітних дивізій. Під Луганськом загинула рота псковських десантників. Муженко. Ліга.нет від 21.08.2015 року. Коли наші військові пішли з Луганського аеропорту, росіяни два дні не насмілювалися туди зайти. Вони продовжували обстрілювати руїни, побоюючи пастки. Війна – це робота з найзрозумілішим на світі караї. Перемога чи поразка? Життя або смерть? Боягузтво або мужність? Багато говорять про те, що старі довоєнні генерали повинні дати дорогу новим кадрам, які проявили себе у справжніх боях. Вимога цілком справедлива. Саме це сьогодні відбувається. Тільки одну з п'яти аеромобільних і повітряно-десантних бригад, 79-ту улітку 2015 року, очолює той самий командир, що й до війни поранений в серпневих боях, полковник Шандар. Нового командира отримала 95-та бригада. Після того, як навесні 2015-го Забродський очолив усі повітряно-десантні сили країни. Атаку сепаратистів на Мар'їнку на початку червня 2015 року він відбивав уже в новій якості. У боях за Луганський аеропорт пройшов перевірку боєм новий командир 80-ї бригади полковник Андрій Ковальчук. У липні 2015-го 25-ту повітряно-десантну бригаду очолив полковник Олег Зенченко. 81-ту окрему аеромобільну бригадою, яка була створена восени 2014 року, командує колишній комбат з 95-ї. Соціальні ліфти не можуть рухатись зі швидкістю думки. Ефективний командир батальйону далеко не завжди може стати успішним командиром бригади. Приймання відразу без додаткової навантаження. Зрештою, у кожної людини є своя стеля. Немає сенсу вимагати від людей чогось надприродного. Це, до речі, стосується і міліції, і спецслужб, і чиновницького апарату. Де кадровий резерв для Збройних сил? По-перше, це сама армія. Всіх здібних, мотивованих солдатів та офіцерів потрібно навчити, озброїти, забезпечити всім необхідним і просувати службовою драбиною. По-друге, це молоді ініціативні представники громадського суспільства – волонтери. Не всі з них здатні до системної роботи, але самородки в цьому середовищі безсумнівно є. По-третє, це бійці добровольних чи батальйонів, що відігравали виключно важливу роль в перші місяці війни. Час воєнізованих формувань, які не підкорялися єдиному командуванню, минув. Вони або увільнюються до складу армії чи Національної гвардії, або будуть розформовані. Добровольчий підрозділ, який виконує тільки ті навкази командування, які йому подобаються, це не актив, а тягар. Особливо, якщо він поєднує своєрідно сприйнятний захист батьківщини з мародерством, участь в комерційних конфліктах чи кришуванні. По-четверте, ми повинні активніше залучати іноземних консультантів, неважливо, з міжнародних компаній чи найкращих армій світу. Вищий командний склад обов'язково слід прогнати через несерйозність військової академії, насамперед Вестпойнт. Я б усерйоз розглянув ідею створення іноземного легіону. На боці України б'ються сотні добровольців із сусідніх країн, грузинів, білорусів, навіть росіян. Цю практику залишилося інституціоналізувати. Військове будівництво – довгостроковий проєкт. І тут Україні потрібні будуть і політична воля, і максимальне засвоєння найкращих іноземних практик. Нам потрібна професійна армія з великим мобілізаційним потенціалом. Найбільш близького для України вважають ізраїльську модель. Ізраїль, який іноді називають нацією в уніформі, витрачає на оборону 7% ВВП. За чисельністю населення 8,3 мільйони людей, він тримає на поготові тільки в сухопутних частинах 177-тисячну армію і може в разі потреби мобілізувати 445 тисяч резервістів. Україна витратила у 2015 році на Збройні сили і правоохоронні органи більше 5% ВВП. Чисельність ЗСУ – 250 тисяч. Резервістів – 700 тисяч. Розуміло, що в професійному відношенні нашим Збройним силам ще є чого повчитись у таких ізраїльтян. Отже, треба вчитися. Серед іншого, в ізраїльській армії мені імпонує те, що резервісти проводять військові збори в складі того ж підрозділу, в якому вони проходили строкову службу. В Ізраїлі вона триває 36 місяців для чоловіків і 24 для жінок. Вони не втрачають зв'язок один з одним і у мирному житті. Вітають один одного зі святами, разом відзначають дні народження. Чому це важливо? Опинившись на полі бою, бійці знають, що поруч з ним не випадкова людина, яку вони вперше побачили місяць тому, а друг, з яким їх пов'язують іноді десятиліття спільного життя. Таким чином, Ізраїль створює дуже злагоджені підрозділи і найміцніші зв'язки між бійцями. Війна на Сході надала імпульс не тільки військовому будівництву. Вона спричинила виникненню загальнонародного руху на захист країни. У перший місяць протистояння мирні громадяни взяли на себе забезпечення Збройних сил продовольством, екіпіруванням, транспортом. Активісти і волонтери, завдяки яким вистояв і переміг Майдан, практично без паузи перевели свою діяльність на військові рейки. У мирному житті ми з видавцем і власником друкарні Олегом Свірком були конкурентними. Протягом 15 років Олег бореться зі складною формою раку крові. У минулому спортсмен – людина сильна духом. На таких, як він, тримався Майдан. Разом з братом і партнерами по бізнесу Свірко постачав у табір революції продукти, ночами чергував. Коли після анексії Криму Міноборони почало створювати територіальні батальйони, щоб дати відсіч ворогу, Свірко допоміг дістати бронежилети для одного з щойно сформованих батальйонів. Далі більше. Команда Свірка почала поставляти на схід броньовані автомобілі та екіпірування, продовольство і оптику. Цю роботу фінансували приватні компанії, прості громадяни та сам Свірко. За рік його група зібрала на потреби армії 3,5 мільйони доларів. До середини літа 2014 року таких волонтерських груп, що займаються забезпеченням фронту, налічувалось кілька десятків. Майдан і війна, незважаючи на втрати, привели до глибоких позитивних зрушень у свідомості українців. Феномен волонтерства зробив українців щасливішими, тому що вперше в історії приніс український концепт щастя задоволення від допомоги іншим, каже заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха. Згідно з опитуванням, більше 50% населення в тій чи іншій формі брали участь у допомозі воїнам АТО, переселенцям, жителям Донбасу і так далі. І вони тепер почуваються повноцінними суб'єктами соціальної діяльності. Головаха «Війна вперше» навчила українців допомагати друг другу. Від 14.08.2015 року newsliga.net. У липні 2014-го я вперше у житті потрапив на нараду в Генштабі. Слухаючи деяких промовців, я, зізнаючи, був здивований, як ми взагалі досі тримаємося. Це були люди вчорашнього, якщо не позавчорашнього дня. Ситуація в Міноборони, яке відповідало за забезпечення армії, було не кращою. У цій затхлій атмосфері енергійні, моторні та діловиті командири волонтерів були ковтком свіжого повітря. 7 серпня 2014-го президент провів першу зустріч з волонтерами. Один із лідерів волонтерського руху Давид Арахманія пізніше писав, що президент першим з політиків визнав очевидне – волонтери відіграють найважливішу роль у війні на Сході. Активісти вийшли з президентської адміністрації окриленими. Президент теж залишався задоволеним. У відносинах з волонтерами у нього відразу виникла якась хімія. Незабаром в Міноборони висадився волонтерський десант. Кілька десятків активістів були залучені до розшивки вузьких місць у постачанні армії. Незважаючи на скепсис та опір старих кадрів, нові люди не дозволили ні загнати себе в бюрократичні пастки, ні затягнути корупційні схеми. Впорскування свіжої крові підтвердило те, що ми й підозрювали. Старе Міністерство оборони було націлене не на виконання завдань, а на освоєння бюджету. Ефективність роботи була вкрай низькою. В одному з інтерв'ю Свірко наводить характерний приклад. Один із відділів речового забезпечення у 2010 році у складі 7 осіб працював з обсягами закупівель близько 70 мільйонів гривень. Олег Свірко. Реформи Моноборони йдуть, несмотря на противодействие. З 30 июня почала роботу система електронних торгов. 07.07.2015 главком.ua. Після втручання волонтерів у відділ залишилось троє співробітників, а обсяг здійснюваних ними закупівель зріс до 2,5 мільярдів гривень. У квітні 2015-го Свірко очолив тендерний комітет Міноборони, Його мета – забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів. В умовах різкого збільшення оборонних витрат – це дуже серйозне управлінське завдання. Досвід Ізраїлю показує, що контролювати витрати військових важко, навіть в умовах консолідованої демократії і активного громадського суспільства. Що вже казати про Україну, де антикорупційні процедури та інститути доводилось будувати з нуля. Свірко порівнює свою роботу з ремонтом літака у повітрі. У нього і його нових колег це, схоже, виходить. За перші 2 місяці роботи вони заощаджили майже 240 мільйонів гривень, або 20% від бюджету, виділеного на закупівлі за відповідними статтями. Наприкінці червня Міноборони запустила систему електронних торгів, яка дасть змогу зробити процес забезпечення армії ще більш конкурентним і прозорим. Глибина соціальної трансформації відбувається відразу за декількох рівнях. Участь добровольців у бойових діях та відновлення армії – лише один із зовнішніх вимірів. А що відбувається в серцях людей з їхніми цінностями? Влітку 2015-го патріарх Української економічної думки, радник президента Олександр Пасхавер порушив важливу тему. Тому реформи в Україні досі йшли поволі або взагалі не йшли. Пасхавер робить акцент на кризі цінностей. Суспільство за великим рахунком не дуже й вимагає реформ, наголошує економіст. Воно вимагає, щоб його забезпечили всім необхідним. Так як політики організовують це забезпечення, вже їхня справа. Революція гідності – це, мабуть, найбільший потужний сигнал про непомічену нами трансформацію свідомості, про зрушення в бік цінностей самовираження, а небезпеки та патерналізму. Питання в тому, чи накопичувалася вже критична маса українців, які здатні відстояти свій вибір. Якщо ні, то реформи навіть найбільш правильні та радикальні буде важко реалізувати. Тут цілком згоден з Пасхавером. Інша річ, що сприйняти цінності як щось даний раз і назавжди, варто тільки в одному випадку. Якщо ти налаштований нічого не змінювати. Коли вводяться і закріплюються нові правила гри, за ними підтягуються і практики, з яких виростають нові традиції та нові цінності. Питання в тому, наскільки сильним є першопочатковий імпульс. Чи вистачить у суспільства сил на впровадження нових правил та їх дотримання? Мені хочеться вірити, що нинішній Майдан – це ембріон, з якого розвивається нова Україна, писав у Фейсбуці 13 грудня 2013 року мій добре знайомий київський ресторатор Сергій Гусовський. Не за місяць, не за рік, але розвинеться. Майдан – це абсолютно повноцінний живий організм, який віддає значно більше, ніж отримує. Це місто, яке наповнює своїх громадян. Не тільки енергією і силою, воно наповнює особливою вірою. Вірою в перемогу, справедливості та честі. Саме ця віра і повинна стати ідеологічним фундаментом нового державного укладу. На осінь 2014-го Гусовський був обраний депутатом Київської міської ради. Трохи більше, ніж через рік, Самопоміч висунула його кандидатуру в мери Києва. Балотуючись до столичної міськради, Сергій навряд чи міг помислити про те, що буде займатися політикою фул-тайм. Але, як і багато учасників революції, його штовхає вперед енергія вже здійсненого. У революції, як у шахах, взявся – ходи. Майдан поклав початок перезавантаженню політичної системи. Дослідники, які вивчають динаміку демократизації, неодноразово вказували на те, що зміна режиму повинна супроводжуватись переобранням парламенту. На виборах восени 2014 року проєвропейські сили отримали конституційну більшість у Раді. Склад парламенту оновлювався на 2/3. Тимофій Милованов – ідеологічна карта Верховної Ради, законодавча ефективність роботи комітетів, депутатів та міністерств від 21.09.2015 року voxukraine.org. При цьому єдиною партією, що зберегла у ньому свою присутність, виявилася серйозна переформатована батьківщина. Через рік після початку роботи нового парламенту помітно, що українській політичній системі потрібно пройти ще великий шлях. Як правило, наші партії залишалися за великим рахунком лідерськими проектами без виразної ідеології, зі серйозним багажем зобов'язаних перед своїми спонсорами. Закон про державне фінансування партій, ухвалений восени 2015 року, здатен послаблювати вплив олігархічних грошей на політичну систему, але змусити партії керуватись у своїх словах і ділах небажанням догодити одразу всім виборцям, а внутрішньо несуперечливим принципами з наскоку не вдасться. Тут доведеться запаститися терпінням, новим політикам належить ще багато чого навчитись, перш ніж досягти зрілості. Одна з найбільших здорових сил у Раді – міжфракційна група «Єврооптимісти», яка об'єднала три десятки нових депутатів, які прийшли в політику після Майдану. До її складу увійшли Мустафа Найєм, чий пост у Фейсбуці з закликом виходити на Майдан Незалежності поклав у листопаді 2013 року початок революції. Енергійний адвокат євроатлантичної інтеграції Іванка Климпуш-Цинцадзе, лідер виборчого списку самопомічі, активістка реанімаційного пакету реформ Ганна Гопко. Чи стануть єврооптимісти ядром нової політичної сили, вільної від тягаря минулого? Для цього їм доведеться серйозно розширити свій кругозір, зайнятися економічним порядком, продемонструвати здатність не тільки порушувати гострі питання, а й брати на себе відповідальність за їх вирішення. Майдан зарядив українське суспільство новою енергією та виявив новий порядок денний. Якщо питати учасників революції, заради чого вони вийшли на Майдан і три місяці тримали оборону, відповідь будуть дуже різними. Але суть буде більш-менш однакова. Запит на європейські правила гри, на те, щоб в Україні з'явилася влада, здатна провадити їх у життя. Нові правила повинні забезпечити свободу самореалізації активній меншості, підприємцям, менеджерам, громадським активістам, людям творчих професій, створити умови, за яких ніхто не зможе відібрати плоди твоїх зусиль, заборонити тобі висловлювати свою думку, чи за допомогою масових акцій, чи колонки в газеті через представництво у владі. Це той випадок, коли гарантуючі права меншості частини населення скористалися свободою творчості, як ми розуміємо, готові далеко не всі. Політична система діє в інтересах переважної більшості. Якщо у активної меншості будуть розв'язані руки, то будуть і нові робочі місця, і зростання добробуту всіх інших членів суспільства. У новій реальності в особистості має бути більше прав, ніж у держави. У цьому корінний розрив з радянським минулим. Європейське мислення танцює від індивідуума. Спочатку людина, а потім все вже решта. Ще один важливий момент, в якому проявляється філософія Майдану – відмова від сакралізації влади. Попередній режим намагався відлучити суспільство, ставити зайві запитання, закрити рот тим, хто публічно виступав проти корупції, фаворитизму в бізнесу та інших сферах життя. «З якого дива ми платимо податки, а ви їх кладете собі у кишені?» – обурився Майдан. «Чому ви можете займатися бізнесом, а ми не можемо? Чому ви можете бути в політиці, а ми ні? Ми не хочемо, аби ви летіли на червоне світло з мигалками. Вам взагалі не потрібні мигалки і перекриття вулиць». Дискусія про те, якою має бути українська влада, не завершена. Деколи чую від політологів та політконсультантів пораду – потрібно відновлювати сакральність влади. Відповідаю, що цю зупинку ми вже проїхали. Нам потрібно відновлювати функціонуючу державу, а не наслідувати давно застарілі концепції. Другий президент України якось сказав: «Україну ми створили, залишалося створити українців». Парафраз висловлювання одного з об'єднавців Італії, чи Каміло Кавура, чи Массімо Д'язельйо: «Італію ми створили, залишилося створити італійців». Революція Гідності виконала цю програму. Вперше я побачив Київ у 95-му році. Місто тоді не справило на мене особливого враження. Можливо, мені було б просто ніколи його оцінити. З 88-го року я жив у режимі 14-годинного робочого дня. Київ розкривався переді мною поступово. Якби до листопада 2013 року мене б запитали, хто ти, то я б швидше за все відповів би – менеджер. У березні 2014-го літак, на якому я повертався з відрядження, заходив на посадку в Борисполі. На мене накатило все переосмислення і відчуття минулої зими. Щось всередині мене неначе як класнуло. Я відчув себе українцем. Суджу по собі. Українська ідентичність – це не щось дане раз і назавжди. Це процес, який відбувається два останніх десятиліття, спочатку не дуже помітно і раптом різко прискорився. Заслуга Майдану в тому, що він прискорив кристалізацію моральної більшості. Відомий своїм русофільськими поглядами професор Кентського університету Річард Саква наполягає на тому, що в Україні зіштовхуються два погляди на національну державність – моністичний і плюралістичний. Моністи, російська пропаганда, назвала б їх бандерівцями або просто українськими націоналістами. На думку Сакви, Річард Саква, Frontline Ukraine, Crisis in the Borderlands, London, 2015. Наголошують на вузькій етнічній дефініції українства. Плюралісти готові прийняти Україну такою, якою вона є, спрямованою в майбутнє, а не в минуле, з етнічною та конфесійною різноманітністю, з міцно захищеними правами меншин. Можливо, ще років 5 тому до такого поділу можна було ставитись всерйоз, але сьогодні факти не підтверджують концепцію професора. Україна, на мій погляд, просто її переросла. Помаранчева революція говорила двома мовами – російською та українською. Але знадобилося ще 9 років, щоб з'явилася нова нація – українська політична нація, в якій використовується російською більше, не свідчить про промосковські настрої, пише редактор київського інтелектуального щомісячника «Критика» Оксана Форостина. Найважливішим процесом, який забезпечив цей СУВ, стало встановлення взаємної довіри між Західною Україною та Києвом, яке почалося до 2004 року, але продовжилося після революції. Оксана Форостіна, Poaching, Simmering and Bullying, The Declining Revelation of Identity Discourses in Ukraine, in Andrei Wilson, What Does Ukraine Think, ACFRA, 2015, page 26. Перефразовуючи Форостину, скажу, революція гідності засвідчила народження нової політичної нації, для якої етнічна і мовна ідентичність стала другорядним чинниками, а на перший план вийшли цінності та принципи європейського вибору. А як же ультраправі? Смолоскипні ходи в центрі Києва і квазінацистська символіка деяких воєнізованих груп дають яскраву картинку телезійникам. Ксенофобські висловлювання розлітаються в мережах, як гарячі пиріжки. Але це винятки, які вдають зі себе правила. Роль ультраправих і в революції, в бойових діях на Сході серйозно перебільшена. В першу чергу все тією ж російською пропагандою, яка з грудня 2013 року зображувала Майдан як збіговисько фашистів. Насправді, ультраправі просто приєдналися до революції, незважаючи на те, що їхні цілі та ідеологія були дуже далекими, а часто й несумісними з цінностями переважної більшості громадян, які вийшли на Майдан. Про впливовість моністів найкраще свідчать результати виборів до Ради у жовтні 2014 року. Свобода і правий сектор, що асоціюються з радикальними націоналістами, не подолали 5% бар'єру, набравши в сумі 6,5% голосів. Більш ніж скромний результат на тлі успіхів ультраправих партій в Європі. У травні 2014 року праворадикальний Національний фронт посів у Франції перше місце на виборах до Європейського парламенту з 25% голосів. Праві популісти з партії Незалежного Сполученого Королівства набрали у Великобританії 27,5%, теж перше місце. На минулорічних парламентських виборах в Угорщині за радикальних націоналістів з Йоббік проголосували 20% виборців. Ще абсурднішим є звинувачення в етнічному націоналізмі нинішніх керівників української держави. Президент, прем'єр, голова парламенту, правоцентристи, далекі від будь-яких етнонаціоналістичних завихрень. Колишній мер Вінниці, спікер Гройсман, яскравий приклад зваженої і розважливої української ментальності, відкритої на всі чотири боки. Єврейське походження цьому не перешкода. Він цілком очевидно спроможний чути Південний Схід, і Центр, і Північ, і Захід, точно так само, як уроженець Бессарабії Порошенко або виходець багатонаціональних чернівців Яценюк. Популярність ультраправих – симптом політичного і соціального неблагополуччя. Не менш, але й не більш. Найкращий у своїй історії результат на виборах в Раду Свобода домоглася у 2012 році. За Свободу проголосували тоді 10,44% виборців, які взяли участь у виборах, на 9,7% пункти більше, ніж на попередніх виборах у 2007 році. Прикметно, що подібного результату досягли екстремісти і на протилежному фланзі. У 2012 році комуністи покращили свій результат на 7,8% пункти, отримавши 13,18% голосів. Коли в суспільстві наростають протестні настрої, безкомпромісність радикалів, їхня готовність пропонувати примітивні відповіді на складні питання стають затребуваними. Демократичним шляхом ця частина політичного сектору до влади в Україні прийти не може. Інша річ, що безвідповідальне просування власного порядку денного здатне вивести українське політичне життя з рівноваги, створити додаткові труднощі на шляху України до Європи. Найкраще свідчення тому – трагічні події перед Верховною Радою 31 серпня 2015 року, коли акції правих радикалів закінчились вибухом гранати і загибелью 4 молодих бійців Нацгвардії. Що ж, один з обов'язків демократії – вміти співіснувати з гучними меншинами доти, звісно, доки вони не стають під сумнів конституційний порядок та права інших громадян.